Gepliyer Azatlyk Radiosu ses habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň paýtagtynda sakally adamlaryň tötäninden saklanmagy we olaryň polisiýa edilip soraga çekilmegi dowam etdirilýär. Aşgabat şäherinde sakal ösdüren ýaş oglanlary ýygnap soraga çekerler dostumy we onuň ýanyndaky sakaly ösgün oglany ýolun urunda durka polisiýa ofitseri gelip maşyny mündürip ekdipdir. Bölüme baran soňlar olary soraga çekip başlapdyrlar diýip habarçymyz 13-nji martda aýtdy. Onun söylerine göre bu soraq edişlik tutuş günün devamında uzağa çekip, yigitler sakkalını tirmağa mecbur ediliptir. Siz neme vahabimi, neme sakkal östüryanız diyen soraqlar bilen korkuduptırlar. Oları irden saat 10'daki ekidişlerinden akşama çenli saklaptırlar. Ol oğlanların biri Türkiye'de işlep gelenlerden beylekisi olsa kulluktan yanı gelen oğlan. Ahirinde Türkiye'de olup gelen oğlana hamama girip sakkalını tirmak tavşırılıptır. Ondan son onu bölümden koy verdiler deyip habarçımız gürün verdi. Azatlığın aşkabattaki Söhbetdeşlerinin söylerine göre häzirki wagtda paýtagtda sakal ösdürmek moda öwrülipdir. Käbir ýaşajylar sakalyň meşhurlygyny ýaşlaryň daşary ýurtlulara meňzemek isleginde görýärler. Şeýlede köplenç sakaly daşary ýurtlarda bolup gelenleriň ösdürýänligini aýdýarlar. Aşgabatlylar özleriniň sakal üçin polisiýa tarapyndan ýygyrlanmagyna näme gele bolýarlar. Käbirler öz sakallaryny halaýanlygyny beýlekler tirmaga ýaltanýanlygyny aýdýarlar. Söhbetdeşlerimiziň biri murt sakaly tirmagyň belli bir çykdyjylary talap edýär. Belledi. Häzir dukanlarda päkiniň bahasy 15 manatdan satylýar. İşlemeýänlerden şoňa da pul tapmaýanlar az däl, diýip söhbetdeşimiz aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri soňky aýlarda ýylatyň daş keşfine degişli bir näçe çäre gördüler. Ýanwar aýynyň aýagynda ýurdun howpsuzlyk gullukларynyň işgärleriniň ýüzünde bir günlük gyrçyw sakaly bolan adamlary hem ýaş oglanlary saklaýanlygyny Azatlygyň paýtagtdaky habarçylary habar berdi. Şeýle daş gabadyň polisiýasy delikanlylaryň işgärlerini öz müşterilerinin saçlarını moda göre yöriti görünüşte şekilde sirmak ve becermek işini etmeceği hakkında dil katını alıptı. Türkmenistan'da iratın altın deyişli erkek adamların uzayın saçlı ve takkallı olmağının qadağan edilmeği ve onların hekimetler tarafından iyidarlanmağı yılları boyu devam ediyar ve vaxtal vaxtal güçlenyar.